AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's RUBRIK.com.
I en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, som du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dette afsnit møder du den tidligere drabschef ved Københavns Politi, Jens Møller Jensen. Han har arbejdet ved dansk politi i over 37 år, og han er nu gået på pension. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på. Ja, velkommen til dig, Jens Møller Jensen.
Tak skal du have.
Lytterne af vores podcast har jo hørt dig helt fra de allerførste afsnit, vi har lavet her i Danske Drabsager. Nu synes vi, det var på tide, at man også kommer lidt tættere på dig, og hvem er du egentlig som person? Så Jens, jeg sagde jo i oplægget, at du havde arbejdet ved dansk politi i 37 år. Kan du ikke prøve at tage os med helt tilbage til, hvorfor startede du overhovedet ved politiet?
Ja, det er rigtig mange år siden. Jeg startede ved Københavns Politi i november 1981. Og at blive politimand, det var på ingen måde nogen drengedrøm for mig. Det var sådan nærmest noget, der opstod tilfældigt. Jeg har altid ment, at jeg skulle være ingeniør. Det var min far. Ud og have noget med bygninger og gøre forskellige andre ting. Men da jeg var en ung mand og burde have koncentreret mig i gymnasiet, der syntes jeg, at det var meget sjovere at gå lidt i byen og dyrke noget idræt og sådan nogle forskellige ting. Så jeg gik kun 10 måneder i 1. G, og så blev jeg ligesom aldrig student, og så er det jo rigtig svært at blive ingeniør. Så, så startede jeg i forsvaret og blev reserveofficer der og var der et stykke tid. Og da jeg så var færdig med det, så skulle jeg jo vælge, om jeg havde lyst til at fortsætte med en karriere og blive officer i hæren. Men så skulle jeg jo også have taget en studentereksamen på et eller andet studenterkursus eller andet for at kunne blive officer. Hvorimod i politiet, der kunne man jo komme ind og starte. Og jeg var meget interesseret i to ting, som politiet ville give mig mulighed for. Det ene, det var at komme til at arbejde med hunde. Tjenestehunden eller hunden i det hele taget har jeg altid godt kunne lide at arbejde med. Også jagthunden, det er derfra, interessen stammer. Og den anden ting, det var, at jeg kunne godt tænke mig at komme til Grønland og arbejde lidt, og det ville man også kunne i politiet. Så jeg søgte ind i politiet der i starten af 81. Og det var faktisk for at enten blive hundefører eller komme en tur til Grønland, eller begge dele. Og da jeg så startede i november 81, jamen, så endte det jo med, at jeg havde de der 3 år på politisk grundskolen og så videre, som man skal have. Og det var et fint og godt job, og jeg blev glad for at hjælpe herre og fru Danmark, altså husbetakler, færdselsuheld og patruljetjeneste. Jeg synes, det var super spændende at omgås folk og så videre. Men så på et tidspunkt, så skulle jeg jo også på de der tvungne turner, som man skulle rundt omkring for at prøve forskellige grene af politiet. Og efter nogle år kom jeg så på turnus i det daværende kriminalpoliti. Og jeg havde ellers aldrig sagt, at jeg skulle aldrig over i det der afviserpoliti, for jeg synes det nogle gange, det var svært, når man kom som ung betjent med noget, man synes var en god sag, at få den solgt til kriminalpolitiet. Så jeg troede ikke, det var noget for mig, men det blev det faktisk. Jeg blev rigtig, rigtig fascineret af det der med at efterforske, finde ud af, hvem der havde begået indbrud, og dengang dokumentfalsk med tjek, og hvad det nu var. Og så få anholdt dem, få dem fundet, og få dem anholdt, og få dem varetægtsfængslet osv. Så det blev jo lige pludselig rigtig, rigtig spændende, og det betød, at jeg aldrig nogensinde fik tid eller mulighed for at hverken tage til Grønland eller blive hundefører. Men jeg fik et langt, langt godt liv som efterforsker, og det har jeg været rigtig glad for.
Mm. Og så dengang du startede, der var det selvfølgelig, som du selv siger, lidt stille og roligt med måske et indbrud og lidt hister her. Men hvornår kom du ind i det, man i dag kalder for personfarlig kriminalitet?
Jamen, personfarlig kriminalitet er jo noget, der er opfundet i virkeligheden ved politireformen i 2007. Og da den løb af staben, kan man sige, hvor vi gik fra de her 52 politikreds til de nuværende 12, er der så lige kommet en 13, ikke? I det, der før var Rigspolitiet. Men ved den reform, der skulle man så oprette nogle nye afdelinger rundt omkring i landet, altså økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet og personfarlig kriminalitet. Og der var jeg nyuddannet på det, der hed politiets overordnede lederuddannelse, og søgte så for de stillinger, der var i de 5 politikreds, der skulle være på Sjælland. og fik så en stilling nede i Midt- og Vestjyllands Politi som leder af personfarlig kriminalitet. Og det var jo virkelig, hvor man samlede alle former for personfarlig kriminalitet. Det kunne være bankrøverier, det kunne være drabsforsøg, drab og overgreb mod børn og voldtægtssager. Det var typisk det, og brandsager faktisk også. Det var typisk det, der lå i personfarlig kriminalitet rundt omkring i landet. Så det startede jeg på i 2007, da det i virkeligheden blev indført i Danmark.
Mm. Og lige præcis de der forskellige afdelinger, det er jo også noget, du før har fortalt mig også. Vi har også, jeg har skrevet din erindringsbog opklaret, og hvad hedder det, det der med, at det er forskellige afdelinger der, har I så specialister inden for brand og så videre, som du siger der?
Ja.
Hvordan gør man det?
Jamen det er jo sådan, at medarbejderne skal jo i virkeligheden kunne mange forskellige ting i Danmark, eller dansk politi. Vil vi gerne have, at politifolk i al almindelighed er bredt uddannet og er en slags generalister. Vi vil ikke sådan have super, super, super specialister, men omvendt, når man så har været et stykke tid i politiet og har forståelse for det hele, så kan man godt få lov at specialisere sig i konkrete områder. Og i den afdeling personfarlig kriminalitet, jeg har haft, jamen der er dem, der er i brandafdelingen, de har selvfølgelig været på nogle specielle brandkurser og har tilegnet sig noget viden om, hvordan man efterforsker branden og selvfølgelig primært en forståelse for brand. Og tilsvarende dem, der har med børnesager og sædelighedssager, de har været på nogle kurser i det, og de er blevet trænet til at blive videoafhører og de forskellige kompetencer, der nu ligger i det. Efterforskere sådan bredt, der efterforsker tung kriminalitet, har været på afhøringskurser og så videre, så man er blevet bedre og bedre i politiet til at lave nogle efteruddannelsestilbud, som alle kan komme på, eller man kan komme på i forhold til de specialer, man har i sin i sit daglige arbejde, og det synes jeg giver mening, at man på den måde kvalificerer sig til at blive bedre og efterforske de mennesker, der begår den type kriminalitet.
Inden vi går til din tid i Københavns Politi, som drabschef der, kan du så prøve at fremhæve nogle sager, du havde dengang, du var drabschef i Midt- og Vestjyllands Politi?
Ja, det er jo sådan, at de gode opklarede sager, dem glemmer man jo heldigvis, men jeg kan da huske to sådan uopklarede sager, jeg har haft i min tid i Midt- og Vestjyllands Politi, fordi det er jo noget af det, der nærer en. Det ene, det var drabet på en kvinde, cirka 30 år, Vivi, nede fra Ringsted, som forsvandt en aften, hvor hun var i byen, og efter hun forlod det sted, hvor hun havde været i byen, det var en privat arrangement, så var der ikke nogen, der fandt hende, og hun var forsvundet i nogle måneder, og så lige pludselig blev hun fundet, gravet ned ude i Haraldstedskoven, og det er jo super, super tragisk, og det var sådan en sag, hvor man ligesom var lidt på bagkant. Sagen var blevet behandlet som en savnet bortgået indledningsvis, hvor man håbede, at hun dukkede op igen lige pludselig, og da hun så ikke gjorde det, jamen, så fik vi den så ind, og så efterforskede vi, men fandt aldrig noget gennembrud i den sag, og det er jo en tragisk sag.
Så den er stadig uopklaret?
Den er stadig uopklaret, og minder jo på mange måder som sagstype om en sag, som alle mennesker kender, altså Emilie Meng for eksempel, at en kvinde pludselig forsvinder, og der er ikke noget spor, og der går lang tid før livet så bliver fundet og så videre, ikke? Og så er man lidt på bagkant med i hvert fald de tekniske muligheder i forhold til en afdød person.
Mm.
Og tilsvarende har jeg haft et drab på en mand også. Jeg kan ikke helt huske, han taler omkring 30 år nede i Greve, hvor han bliver fundet i sin egen lejlighed og knivstukket. Og en type, som altid låste sin dør, og det så ud som om, at han havde haft besøg af to mennesker, og så bliver slået ihjel under det. Altså en person, der angiveligt lukker sin egen drabsmand ind, og der opstår noget tumult og så videre. Og måden, den her unge mand levede på, kom jævnligt i blandt sådan en 20-25 mennesker i en bestemt gruppe, hvor vi tænkte, det må være gerningsmanden en af dem, og vi har afhørt, og jeg tænker da, vi har talt med gerningsmanden på et tidspunkt. Og hvad er så i sådan en sag, hvor man tænker, den burde vi kunne opklare, men at den aldrig rigtig bliver opklaret, det er jo selvfølgelig noget af det, der nærer den dag i dag. Ikke?
Mm.
Og jeg har sådan de der opklaret sager, dem glemmer man jo heldigvis hen ad vejen. Jeg har da nogle forfærdelige sager fra min tid i Midt- og Vestjylland, hvor en far slår kone ihjel, og slår børn ihjel og så videre. Ikke? Og det er jo også nogle af de forfærdelige sager, man har. En tragisk sag, hvor et ældre ægtepar er enige om, at de vil dø sammen, fordi den ene af dem har fået en diagnose om kræft. Og de prøver at begå fælles selvmord, og det lykkes så kun, at den ene er død, og den anden overlever. Og skal man så straffes, fordi man har vil efter aftale slå sig selv og sin samlever ihjel efter mange år osv. Der er mange sager, når man sådan begynder at tænke over det. Jeg kunne sikkert grave mange andre sager frem, så selvfølgelig er der sager, som man husker hen ad vejen.
Mm. Men du er også god til så at få det lagt bag dig, som du siger, så man ikke tager det ind. Hvordan gør man, sørger man for ikke at tage det med hjem og blive alt for trist over tingene?
Ja, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at man gør det. Politifolk er jo rigtig gode til at tale med hinanden på arbejdet, så man bruger jo kollegaerne til en slags kollegastøtteordning, sådan gensidig, hvor man får diskuteret tingene igennem. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er situationer. Man husker billeder på det indre nethinde og så videre fra gerningssteder, hvor der sker alvorlige forbrydelser. Og selvfølgelig er der noget af det, man husker. Men jeg tror, hvis man får fortalt om det, og så har jeg altid selv brugt det, at på vej hjem fra arbejde, der prøver jeg ligesom at tænke dagen igennem, og måske også kort på, hvad skal der ske i morgen, og så er det slut, når jeg kommer hjem, så har jeg fokuseret på at være nærværende i det, og det modsatte om morgenen, når jeg kører på arbejde, jamen så har jeg så ligesom kunne tænke dagen i gang. Så har jeg brugt naturen meget selv til at også at blive nulstillet. Både med noget fiskeri og noget jagt, og også bare det at løbe en tur og med konen eller med hunden eller et eller andet, ikke? Det tror jeg er vigtigt. Og i mine yngre år var det jo selvfølgelig også, at der var familie og pligter i den sammenhæng. Sådan helt dagligdags ting, og det tror jeg er vigtigt, at man er nærværende og kan være i det.
Mm. Og jeg kommer jo i tanke om en sag, som rigtig mange danskere jo lært dig at kende på, kan man sige. Og det er den, som i medierne blev kaldt for ubådssagen. Den er også siden blevet filmatiseret, den her, der hedder Efterforskningen. Og i den, der bliver du jo også fremstillet, kan man sige, i Søren Mallings, som skuespiller Søren Malling. Der er der jo også noget med, at du... Eller også er det Søren Malling. Nu må du fortælle mig, hvad er fantasi, og hvad er rigtigt. I den sag, der er der jo også noget med, at han bliver godt påvirket af ubådssagen, og det ved jeg, at du selvfølgelig også blev. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
Jo, men det er klart, at man bliver jo påvirket af de her specielle sager, og Søren Mallings fremstilling af efterforskningsleder Jens Møller er jo selvfølgelig, kan man sige, det er jo dels Sørens værk, og så er det jo de samtaler, han har haft med tv-seriens manuskriptforfatter og instruktør Tobias Lindholm, om hvordan og hvorledes. Men som udgangspunkt, så ligger manuskriptet rigtig, rigtig tæt op af den personlige historie hos mig i den her sag. Og det tror jeg også, at Tobias har ønsket, det var sådan, det blev fremstillet. Og sådan indledningsvis i det, i arbejdet omkring tv-serien, da man skulle til at optage, jamen der havde jeg et møde med Søren, hvor vi mødtes på den lokalitetsfirma, havde lejet til at lave det, eller som udgangspunkt for det her. Og så kørte vi ud i naturen, vi kørte faktisk ud på Amager, til det område, hvor Torso, Kim Wall, var skyllet ind, og havde taget min termokande og noget kaffe med, og så satte vi os på stenene. Og på det dige, der var derude, satte vi os og kiggede, og så snakkede vi tingene igennem, og jeg fortalte ham hele historien, og hvordan det havde påvirket mig, og så videre. Og jeg er helt sikker på, at jeg fældede en tårer undervejs et par gange. Og det tror jeg gjorde, eller det ved jeg fra Søren, at det har han jo fortalt mig, at det gjorde så selvfølgelig et indtryk på ham, at den her mangeårige politiefterforsker alligevel ikke var mere hardcore, end at han kunne fælde en tårer, og at der sådan set var et menneske indeni, som var blevet påvirket af den her sag. Og det var jeg faktisk glad for, at han kunne se. Og jeg har det sådan den dag i dag, der er stadigvæk seancer, når jeg taler om det eller noget. Så er der stadigvæk sekvenser, hvor jeg kan blive rigtig, rigtig påvirket af det. Og det tror jeg sådan set er vigtigt, at man kan blive påvirket af tingene, fordi det er jo også der, man får noget af den der fanden i voldskhed og entusiasme og ildhu, der gør, at man gider arbejde 18-20 timer i døgnet nogle gange for at opklare sagerne. Det er jo fordi, man bliver vred og sur og selvfølgelig også ked af det over, at de ting er sket.
Mm. Ja, jeg har også set dig holde foredrag omkring netop også ubådssagen og hele dit arbejdsliv. Og der er der også et tidspunkt, hvor du fortæller omkring, hvordan familien, altså den afdøde Kim Wahls forældre, har billeder af deres børn fra de helt nyfødte op til dagen, før hun faktisk bliver slået ihjel. Og der sidder alle publikummerne og også fælder en tårer, i hvert fald får en klump i halsen, fordi man kan mærke dig, når du fortæller om det. Men det må også have været voldsomt at stå og kigge på de der billeder lige umiddelbart efter, at hun er afgået ved døden.
Jo, men det er klart, og det er jo selvfølgelig en surrealistisk situation, at man kommer hjemme fra sit, kan man sige, beskyttede værksted hjemme på arbejde, hvor man kan klare alt og kigger billeder af mennesker, der er døde, og man læser rapporter og alt muligt andet, som jo er et sted, hvor man er vant til på sin arbejdsplads, at det er sådan set, det er mit arbejde, eller var mit arbejde, at beskæftige mig med det. Og så derfra så til at køre over og skal, eller ud, og skal besøge nogle pårørende og tale med dem. Og så ser man jo lige pludselig billeder af den person, som man jo har kendt som død, men aldrig kendt som levende, som jo viser livet i virkeligheden. Og i den situation, du henviser til, der var der nogle forældre, som meget, meget levende og entusiastiske og begejstrede fortalte om deres børns liv, herunder også Kim og så selvfølgelig også hendes bror Tom. Og netop fordi de hver eneste år i 30 år havde taget et billede på samme sted i haven af børnene og dem selv, så kunne man jo følge det og se, hvordan børnene blev voksne og udviklede sig og stod med studenterhuer, universitetshuer, og der kom hunden, der blev ældre, og så kom der en ny hund, fordi den første var død. Så det var virkelig et liv, der passerede revy. Og når man så har nogle hendes forældre, der er meget, meget levende, kunne fortælle om det. Det påvirker jo en, at høre om det, når man ved, at det, der har bragt os sammen, det er jo rent faktisk, vi skal tale om hendes død. Ikke? Så det er jo virkelig kontrastfyldt.
Mm, ja, og I taler stadigvæk sammen?
Det gør vi.
Nu sprang jeg jo meget fra Midt- og Vestjylland, og så til slutningen af din karriere i Københavns Politi.
Ja, men nu er det jo dig, der styrer det.
Ja,
det er
men hvis vi, går lidt tilbage til... Du stoppede så ved Midt- og Vestjyllands Politi og startede ved Københavns Politi, da den tidligere drabschef Ove Dahl gik på pension. Hvad var det så for en afdeling, du kom ind, og en helt ny by, du skulle tage dig af der i København?
Ja, jeg sad lige og tænkte, om jeg måtte springe lidt tilbage.
Det må du gerne.
Fordi jeg i virkeligheden, så hvis man skal fortælle om mit liv som efterforsker, så er det jo startet ved, at når man bliver uddannet som kriminalassistent, så er man på en station, og jeg var i Valby i et par år, hvor man efterforsker sådan indbrud og dokumentfaldssager og voldssager og forskellige andre bedrageriforhold osv. Så kommer man i en specialafdeling, og det kan jo så enten være dengang narkoafdelingen, eller drabsafdelingen, eller røveriafdelingen, eller bedrageriafdelingen. Det var ligesom dem, der var dengang. Og min første afdeling, jeg kom i, det var narkotikaafdelingen. Og det har jo præget mig igennem et langt liv, fordi der fik jeg rent faktisk rigtig, rigtig mange gode år. Jeg startede med et lille års tid ude i Lufthavnen, hvor vi var en lille afdeling på 6 mand dengang, der gik og efterforskede narkosager som assistance primært for de 80-90 efterforskere, der var inde på politigården og efterforskede grov narkokriminalitet. Så jeg har stået i lufthavnen og tjekket rigtig, rigtig mange indrejsende. Og det var dengang, det var så banalt, så vi selv lavede tisseprøver af dem. Han altså gik med for toilettet, og de skulle tisse i en porte, og så gik vi ud og drøbte det ned. Der var ikke så meget med laboranter, og der testede vi selv, om de måtte have narko i blodet og sådan noget. Så det var en helt anden verden. Og ellers var det noget med at påse udrejser, hvis nogle af dem inde i afdelingen mente, at nu skulle nogle af deres hovedmistænkte heroinsmugler en tur til Thailand osv. Så gik vi rundt i lufthavnen og skyggede dem og så, hvem de mødtes med, og tilsvarende, når de kom hjem igen, jamen, så prøvede vi at finde dem ude ved flyverne og få konstateret, hvem der var hvem, og så kunne vi følge dem ind igennem systemet, så vi ligesom kunne overdrage dem til de andre efterforskere, der stod udenfor osv. Og det var en super spændende tid, der gjorde, at jeg fik stor interesse i det her narko efterforskning. Og på et tidspunkt, så efterforskede vi nogle heroinsmugler, pakistansk oprindelse, som var britiske statsborgere og danske dobbeltstatsborgere, hvor vi hjalp en af grupperne med. Og så blev jeg flyttet over på den efterforskning og kom på den måde faktisk ind på politigården og arbejdede videre i narkoafdelingen, hvor jeg var i flere år, og det var fantastisk spændende. Det var også et arbejde, der gjorde, at man tit var på arbejde i weekend og aften og nat og så videre. Men det var virkelig spændende at efterforske. Og det kom faktisk til at præge mange, mange år af min efterforskningskarriere. Jeg har også været kort, fordi man skulle være i to afdelinger. Så var jeg et par år i det, der hedder afdeling C, altså røvertyveri og røveriafdelingen. Og så kom jeg tilbage til narkotikaafdelingen, hvor jeg så var som min første lederjob. Havde jeg så efterforskningen på et hold med 12 kriminalassistenter og 2 kontordamer. Det var så ligesom mig, der var leder af det og skulle sørge for, at vi nu efterforskede de forskellige sager. Det kunne være indsmugling af has i tonsvis-klassen og hård narkotika i 5-10 kilos-klassen. Og det var en meget, meget, meget spændende tid, hvor jeg lærte meget om det, der hedder fremadrettet efterforskning. Altså at man bruger hvad der er af muligheder for telefonaflytning og rumaflytning og observationer osv. Kontra den, der hedder bagudrettet efterforskning, som jo er meget støttet op på kriminalteknik og afhøringer. Og det er sådan lidt to forskellige discipliner, og det har altid, eller det har i hvert fald betydet for mig, at jeg har været så mange år i narkoafdelingen, at jeg har gerne vil kombinere tingene, at både bruge de fremadrettede muligheder, der ligger, og samtidig selvfølgelig den disciplin omkring være dygtig til at afhøre, og selvfølgelig kunne forstå at læse et gerningssted, og hvad er det egentlig, der står i en kriminalteknisk erklæring osv. På den måde tror jeg så, at det også har påvirket mig som drabsefterforsker og som leder af personfarlig kriminalitet. Og på den måde lidt tilbage til dit spørgsmål. Da jeg så kom ind og blev leder af personfarlig kriminalitet i København og afløste Ove Dahl, jamen så ville jeg gerne være med til at sætte mit finger og tryk på, at vi blev i afdelingen endnu bedre til at bruge de her forskellige muligheder. Det er min oplevelse, at vi blev faktisk rigtig gode til at bruge de her fremadrettede ting, og at vi tænkte muligheden hver gang, og ikke kun, når det var indlysende. Fordi selvfølgelig har man også tidligere brugt aflytning og så videre. Ikke? Men jeg tror, at vi brugte det lidt oftere, fordi at vi tænkte det ind som et naturligt element i alle efterforskninger. Så kan det give mening, at ikke fordi at man skal gøre det altid, men nogle gange kan det godt give mening. Så har jeg også vil være med til at skabe fokus på andet end drabsagerne i afdelingen. Fordi personfarlig kriminalitet i København er en rigtig stor afdeling, der er 5 sektioner i afdelingen, som beskæftiger sig med, kan man sige, drab. Det beskæftiger man så primært med i 3 af sektionerne, men de har også nogle sekundære sektioner, de 3. Der er en af dem, som har efterforsket meget, meget grove røverier, og det er jo ikke røverier sådan i småklassen, men det er værditransportrøverier, det er store bankrøverier, det er røverier hos guldsmede, hvor der er røvet tit for sådan et eller andet sted mellem 2 og 10 millioner. Og der har efterforskerne i afdelingen været rigtig, rigtig gode til at få opklaret dem. Jeg har hentet gerningsmænd hjem fra Sydamerika og fra det meste af Europa, Østeuropa. Og det var faktisk sådan, at de dygtige efterforskere, der sad der, de havde så stor succes. De fik opklaret sager fra Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig osv. og fik straffet folk for det. Og det stoppede faktisk, hvor Danmark havde været et land, der var rigtig mange af de her røverier i. Så stoppede det, fordi jeg tror, at de her forbrydersyndikater, der i virkeligheden stod bag nogle af de her organisationer, de fandt simpelthen ud af, at det var en dårlig idé at tage til Danmark, fordi der brugte man tiden og ressourcerne på at få dem opklaret. Så har jeg det jo, som vi har været inde på, så er der også en brandsektion, som efterforsker brandsager i afdelingen. Og så den største sektion, det er den, der håndterer overgreb mod børn, og det er jo lidt sørgeligt, at det er den største. Men det er også vigtigt, at både indertil og udertil at sende det signal om, at personfarlig kriminalitet er altså rigtig, rigtig meget andet end drabs efterforskning. Det er også efterforskning af mange andre triste sager og triste skæbner. Og de medarbejdere, der sidder i overgrebssektionen i personfarlig kriminalitet, de har i hvert fald et meget, meget vigtigt arbejde, og et arbejde, hvor de bliver udsat for rigtig, rigtig mange påvirkninger, vil jeg sige, i den daglige dag. De skal være af en speciel karakter, og de skal også bruge det at tale med hinanden, og de får så også noget professionel supervision og taler med psykologer osv., fordi de hører jo rigtig, rigtig mange ting om triste skæbner. Og så har jeg været med til at være afdelingsleder i en tid, hvor den sidste sektion jo fik et arbejde, der lige pludselig kom til at fylde rigtig, rigtig meget mere. Fordi den sidste sektion i afdelingen, det er den, der hedder særlige sager, som har efterforsket, kan man sige, trusler på folketingspolitikere og alle mulige andre sådan lidt specielle sager. Men det, der lige pludselig kom til at fylde rigtig meget, det var terrorsagerne. Og når jeg siger terrorsager, så er der tit mange, der siger, jamen, ligger det ikke i PET? Og det gør de jo, hvis der er nogen, der planlægger terror, og man ikke ved, hvor det er osv. Men hvis terror er sket, så ligger ansvaret for efterforskningen af den terrorsag. Den ligger så i den politikreds, hvor hændelsen er sket. Og hvis det er andre præventive tiltag, så handler det også om, at de mennesker i den politikreds. Og kort tid efter, at jeg var tiltrådt i 2011, så kom der jo alle de her syrienskrigere osv. De begyndte så småt i 12. og rejse til Syrien, og det betød jo, at der kom en masse sager på dem, og lovgivningen blev lavet om osv. Så i de år, jeg har været afdelingsleder, der tror jeg, vi har haft omkring 25 terrorsager af forskellige karakterer. Nogle, kan man sige, lige fra Lars Dukaev, han bragte en lille bombe til sprængning på Hotel Jørgensen i 10. Og så til at hen over angrebet på Krudttønden og Synagogen, Og så til alle de her andre mindre terrorsager, så har der virkelig været rigtig, rigtig mange grove sager, som har været en speciel ting at efterforske, selvfølgelig i samarbejde med PT, men hvor det har været mine medarbejdere i den sektion, der har fundet ud af rigtig, rigtig mange ting, og har hovedansvaret, kan man sige, for at der er sket en stor opklaring på mange af de sager, og har fået draget rigtig, rigtig mange til strafansvar for det.
Mm. Og hvis du skal fremhæve noget fra den tid i Københavns Politi, en drabssag, nu har vi jo haft ubådssagen frem, er der nogen, du sådan tænker mere på end andet? Nu var der før de uopklarede sager, det er jo sagerne der nære, men er der noget?
Jeg har stillet spørgsmål, der ligner det mange gange, og jeg plejer at sige, at der er jo ikke drab, der er vigtigere eller alvorligere end andre, fordi alle drab fortjener jo at blive opklaret. Men selvfølgelig er der masser af sager, som jeg husker. Men når du spørger på den måde, så er det jo pludselig nok igen en af de uopklarede. Drabet på en ung mand, Jemmer Jan, der blev tævet i et ulvekoppe og koppel ude på Kong Georgsvej. Han havde lige været i byen med sin kæreste. De havde mødtes efter skoletid og havde været ude og spise på en McDonald's-restaurant i Inderby, og Føl sad i bussen hjem, og han følger hende hjem. Og så skal han gå fra Nordvestkvarteret og hjem til deres egen families lejlighed inde på Kong Georgsvej. Da han kommer derind, der er så et ulvekobbel på omkring 8-10 unge mennesker, som er sat af i to biler, som venter på ham, og som simpelthen ved hoveddøren optager en kort forfølgelse af ham. Så får de ham indhentet og spændt ben for ham. Han kommer ned og ligger, og så tæver de ham på fejeste vis, sparker ham og tæver ham, og han afgår så ved døden af det. Og det er jo også en sag, som selvfølgelig gør indtryk, at man tænker, jamen hvorfor skulle han dø? Han var et fantastisk sted i sit liv, og havde en kæreste, og han var glad. Og så bliver man kort efter meget ned af sådan en flok bøller.
Mm. Og det er jo også lidt uforståeligt, at den ikke kan opklares, når der har været så mange medgerningsmænd i hvert fald, at der ikke er en af dem, der siger noget.
Det plejer at være sådan, når der er så mange, at lige pludselig så er der nogen, der fortæller os et eller andet. Fordi der er jo flere end dem, der ved det. De har jo haft nogle familiemedlemmer, nogle kærester, nogle brødre og noget andet, som må have vidst et eller andet. Og der er aldrig rigtig kommet noget frem om det. Og det er jo det, man håber på, at der lige pludselig er nogle gennembrud i det, ikke? Mm. Man var så uheldig, det var en vinterdag, der var sne, og det sker på åben gade, og der er stort set ingen tekniske spor, der kan bruges til noget som helst. Og selvfølgelig har vi haft mange teorier inden omkring i den efterforskning, og efterforsket det på mange måder, men den er aldrig nogensinde blevet opklaret.
Nej, ikke nu. Men det der jo er med drabsager, det er, at de bliver aldrig forældet.
De bliver ikke forældet, så vi kan jo håbe, at der lige pludselig er en, der står frem og siger, at jeg ved, hvem der gjorde det, og så kan jeg komme med en forklaring om det.
Men det bliver så ikke dig, der kommer til at efterforske den, fordi du gik jo du er jo gået på pension, og hvad bruger du så tiden på, udover når du kommer med i vores podcast?
Jeg bruger jo meget af tiden på, altså i hvert fald min arbejdsmæssige del af tilværelsen, som jeg stadig har. Den bruger jeg jo på det samme fagområde. Jeg er dels ansat på TV2 som krimiekspert, og er inde og tale om forskellige sager, når der er behov for en efterforsker med en fortid i politiet, så siger jeg noget om det. Så holder jeg jo foredrag om det at have været ansat i politiet, om nogle af sagerne, hvordan og hvorledes, at det er, politiet arbejder. Jeg synes jo, det er vigtigt, at altså politiet er jo borgernes politi. Det er jo borgerne, der betaler vores løn. Og jeg synes jo også, i det omfang, det overhovedet er muligt, at man kan og må fortælle om nogle af de her sager, at man gør det, så borgerne rent faktisk finder ud af, hvad er det, de får for deres penge. Og selvfølgelig skal det så ske under skyldig hensyntagen til, at der er nogle ting, man ikke kan sige. Der er også nogle oplysninger omkring nogle pårørende eller andet, som jo man ikke kan berøre. Og så er der så i særdeleshed jo også nogle hensyn at tage i forhold til efterforskningsskridt. Man kan jo ikke røbe de nyeste hemmeligheder, og det har jeg selvfølgelig bestræbt mig på ikke at gøre. Og nu tænker jeg, at nu har jeg været ude i snart 5 år, så det er heller ikke sikkert, at jeg kender de nyeste efterforskningsskridt, og det er nok meget godt, så kan jeg ikke komme til at tale over mig i den sammenhæng.
Nej, okay. Jamen, tusind tak, fordi du vil komme her og fortælle lidt om dig selv, Jens.
Velbekomme.
Tak til tidligere drabschef Jens Møller Jensen for din historie. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.